Сёння ў Ватыкане святы отец Францішак прыняў на аўдыенцыі прэм'ер-міністра Украіны Арсенія Яценюка. Пазней палітык сустрэўся таксама з кардыналам дзяржсакратаром П'етра Паралінам. Як паведаміла зала друку святога пасаду падчас сардэчных перамоваў, якія адбыліся ў кантэксце добрых двухбаковых адносін паміж апостальскай сталіцай і Украінай, была абмеркавана бягучая сітуацыя з надзеяй, што ўсе зацікаўленыя бакі будуць канструктыўна працаваць разам для аднаўлення палітычнай і сацыяльнай стабільнасці ў краіне у адпаведнасці з міжнародным правам і спрыяць узаемаразуменню паміж народамі рэгіёну. Была таксама адзначана асаблівая роля, якую цэрквы і рэлігійныя арганізацыі павінны адыграць у працэсе ўмацавання ўзаемнай павагі і згоды паміж усімі пластамі грамадства. Была зроблена спасылка на далейшыя дзеянні з боку міжнароднай супольнасці ў гэтым кантэксце. Як было абвешчана ў сувязі з напружанай сітуацыяй на радзіме, украінскі прэм'ер вырашыў, што адразу ж пасля папскай аўдыенцыі вернецца ва Украіну. Папа Францішак прыняў сёння таксама прэзідэнта Польшчы Браніслава Камароўскага, прэзідэнта Гандураса Хуана Арланда Эрнандэса Альварада і былога караля бельгійцаў Альберта II з каралевай Паулай.